Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
Horizontal.
Fək:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Pay torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saatı.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Sərhədsiz reportyorlar təşkilatını kim qəzəbləndirib? Xural qəzetinin mətbuat şurasına qarşı qaldırdığı iddia təmin olundu mu? Zərdabi mükafatı kimlərə verildi? Rus dilli təhsil niyə olmamalıdır ki? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir: Rus dilli təhsil yığışdırılmalıdır yoxsa yox? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Biz də başlayırıq xəbərlərə. İyunun 11-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bloger Əbdülovun işi üzrə hazırlıq prosesi keçirilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Xalid Bağrov məlumat verib. Hakim məhkəmənin istintaqla keçirilməsi haqda müdafiə tərəfinin qaldırdığı vəsaitəti təmin etməyib. Prosesdən öncə məhkəmədə tutaqların gözləməsi üçün nəzərdə tutulan otaqda insident yaşanıb. Əbdülün olduğu gözləmə otağında dava düşüb. Məhkəmə nəzarətçiləri davanı sakitləşdirmək üçün həmin otağa qaz sıxıblar. Bu zaman Əbdül Əbilov sıxılan qazdan xəsarət alıb. Sıxılan qazın səhvən birbaşa onun üzərinə sıxılması nəticəsində əli yanıb və gözləri qızarıb. Əbdül Əbilov ötən ilin noyabrın 22-sində həbs edilib, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə onu narkotik alverində təqsirli bilib, müdafiə tərəfi onun Facebookdakı fəallığına görə həbs olunduğunu deyir. Əbdül Əbilov Facebookda yaltaqlara dur deyək səhifəsinin idarəçisi olub, həbs ediləndən sonra həmin səhifə bağlanıb. Rauf Mirqədirov baş prokurorluğa cavab verir. Baş prokurorluğun bəyanatını nəzərdən keçirdikdən sonra belə təəssürat yaranır ki, baş prokurorluğun ictimai siyasi xadimlərini və müstəqil jurnalistlərin diskreditasiyası sayəsində Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa dair müəyyən bir razılaşması mövcuddur. Həbs olunan jurnalist Rauf Mirqədirov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə baş prokurorluğun iyulun 17-sində onunla bağlı yaydığı məlumatı belə şərh edib. Rauf Mirqədirova görə prokurorluğun bəyanatından belə bir nəticə də çıxarmaq olar ki, tərəflər bu istiqamətdə hətta birgə əməliyyatlar belə keçirirlər. Yaxın tarixə nəzər saldıqda məlum olur ki, baş prokurorluq buna oxşar qondarma cinayət işlərində saxta sübutların əldə edilməsi məqsədi ilə Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarında çalışan Samvel kimi tiplərdən məlumatların əldə edilməsi təcrübəsindən birinci dəfə deyil ki, istifadə edir. Mən belə bir sövdələşmənin olduğunu inanmaq istəmirəm və inanmıram, lakin istintaqın gedişi məni bir daha əmin edir ki, mənə qarşı törədilən bu fitnəkarlıq Ermənistan və strateji müttəfiqi olan dövlətin xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycana qarşı apardıqları geniş miqyaslı təxribatın kiçik bir tərkib hissəsidir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycandakı nüfuzlu qruplar bu və ya digər səbəblərdən bu geniş təxribatın icraçılarına çevriliblər. Jurnalistin açıqlamasında belə deyilir. İyunun 17-sində Baş Prokurorluq və MTN Rauf Mirqədirovla bağlı bəyanat yaymışdı. Bəyanatda bildirilirdi ki, hələlik adları açıqlanmayan Azərbaycan vətəndaşları
poçt vasitəsilə baş prokurorluğa disklər göndəriblər. Həmin disklərdə Rauf Mirqədirovun Ermənistanın xeyrinə casusluq etməsi haqqında sübutlar olduğu bildirilir. 2010-cu ilin avqustundan Türkiyədə Ayna Zerkala qəzetlərinin şərhçisi kimi çalışan Rauf Mirqədirov 2014-cü ilin aprelin 19-da Türkiyədən Azərbaycana deportasiya olunub və Bakı hava limanında həbs edilib. O, dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Jurnalist və vəkilləri bu ittihamları rədd edirlər. Sərhədsiz reportyorlar jurnalist Rauf Mirqədirovun məhkəmədən əvvəl həbsinin baş prokurorluğun xahişi ilə daha 4 ay müddətinə uzadılmasına qəzəblənib. Bu barədə Beynəlxalq Mətbuat Azadlığının Müdafiə Təşkilatının bəyanatında deyilir. Mirqədirov həbsdə saxlamaqla siyasiləşmiş məhkəmə sistemi ona jurnalisti təqib etməyin əmr olduğunu nümayiş etdirir deyə sərhədsiz reportyorların Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya şöbəsinin müdiri Johan Bör bildirib. Onun yeganə cinayəti müstəqil fikrə sahib olmasıdır və biz bir daha hakimiyyəti ittihamları ləğv etmək və jurnalisti azad etməyə çağırırıq deyə bir qeyd edib. Baş prokurorluq iddia edir ki, Mirqədirovun sərbəst buraxılsa qaçmağa çalışacağı təhlükəsi var. Məhkəmə onun anasının səhhətinin pis olduğunu nəzərə almaq və onunla qalmağa icazə vermək xahişini rədd edib. Nəsim rayon məhkəməsinin dövlətə xəyanətdə ittiham olunan jurnalist Rauf Mirqədirovun həbs müddətini 4 ay uzatmasından apellyasiya şikayəti verilib. Həbs müddəti iyulun 15-də uzadılıb. Bu barədə təqdimatla baş prokurorluq çıxış edib. Media forum saytında danışan vəkil Elmar Süleymanov deyib ki, şikayətdə Nəsim rayon məhkəməsinin çıxardığı qərarın ləğv olunması, Rauf Mirqədirovun bəraətlə azadlığa buraxılmasını istəyiblər. Vəkil əlavə edib ki, Rauf Mirqədirovun səhhəti və saxlama şəraiti normaldır. Ailəsi ilə görüşməkdə, telefonla danışmaqda və istədiyi qəzeti əldə etməkdə qadağalar hələ də qalır, amma ailəsinin göndərdiyi sovqatı vaxtlı-vaxtında ala bilir. Statın sonu. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Böyük Britaniyanın Avropa İşləri üzrə naziri David Lidingtonun açıqlamasını qətiyyətlə rədd edir və cavab olaraq bildirir ki, Azərbaycanda heç kim siyasi baxışlarına və fəaliyyətinə görə təqib və ya mühakimə olunmur. Bu sözlərlə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev Böyük Britaniya nazirinin Gəncədə həbs edilən hüquq müdafiəçisi Həsən Hüseynli ilə bağlı bəyanatına cavab verib. İlin 17-sində Böyük Britaniyanın Avropa İşləri üzrə naziri David Lidington hüquq müdafiəçisi Həsən Hüseynlinin həbsini pisləyən bəyanatla çıxış edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Britaniyalı nazirin öz məsuliyyətsiz mülahizələri ilə Azərbaycan məhkəmə instansiyalarına təzyiq etməsi cəhdi onun və təmsil etdiyi Britaniya hökumətinin qanunun aliliyinə olan münasibətinin göstəricisidir. Qanunun aliliyinin tam təmin olunduğu ölkə kimi Azərbaycanda hər hansı siyasi fəaliyyət heç kimin qanun qarşısında məsuliyyətdən azad etmir. Avropa məsələləri üzrə nazirin hazırda Avropanın qarşılaşdığı real problemləri kənarda qoyub cinayət əməli kimi məhkəmə qaydasında sübuta yetirilmiş şəxsdən bəhs etməsi Azərbaycana təzyiq etmək üçün bəhanə kimi qiymətləndirilir və təbii ki, bu cür cəhdlər uğursuzluğa məhkumdur. Ermənistan təcavüzü nəticəsində Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmiş 1 milyona dək şəxsin məruz qaldığı kəskin məhrumiyyətləri göz yumaraq özünü Avropada insan hüquqlarının carçısı kimi qələmə verməyə çalışan nazirin bu bəyanatı siyasi ikiyüzlülükdən başqa bir şey deyil. Lidingtonun sonuncu dəfə nə zaman Azərbaycan xalqının bu ağrılı məsələlərinə toxunduğunu xatırlamaq belə mümkün deyil, mətbuat xidmətinin rəhbəri belə bildirib. Xarici İşlər Nazirliyi Britaniya hökumətinin Azərbaycanın daxili işlərinə yersiz müdaxilələrdən çəkinməyə və öz vaxtını və resurslarını öz ölkəsində insan yüklarının ümumi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına həsr etməyə çağırır. Hesab edirik ki, nazir Lidington beynəlxalq təşkilatların Böyük Britaniyada çoxsaylı insan yükləri pozuntuları ilə bağlı tənqidlərini qəbul edərək ölkəsinin bu sahədəki problemlərinin həllinə öz töhfəsini versə daha faydalı olardı. Britaniyalı nazirə xatırlatmaq istərdi ki, onun demokratik dəyərlərlə manipulyasiya edən hökuməti dəfələrlə ölkədə azad məhkəmələrin fəaliyyəti üçün şəraitin yaradılmamasına, işgəncələr və alçaldıcı rəftara, qanunverici orqanlarda müstəqilliyin və şəffaflığın təmin olunmamasına, xüsusi xidmət orqanları tərəfindən kütləvi şəkildə vətəndaşların internet fəaliyyətinin izlənməsi və ya telefon danışıqlarının dinlənilməsi, ifadə azadlığının pozulması, şəxsi həyatın toxunulmazlığının pozulması, quldarlıq, irqi ayrıseçkilik, immiqrasiya qanunvericiliyi çərçivəsində insan haqlarının pozulması və digər insan hüquqlarını məhdudlaşdıran əməllərə görə dəfələrlə tənqid olunmuşdur deyə sənəddə qeyd olunur. İyulun 21-də Ali Məhkəmə Xural qəzetinin mətbuat şurasına qarşı qaldırdığı iddiaya baxıb Xuralın məlumatına görə məhkəmədə qəzetin həbsdə olan baş redaktoru Əvəz Zeynalı da iştirak edib. Məhkəmə qəzetin mətbuat şurasına qarşı qaldırdığı iddianı təmin etməyib. Əvəz Zeynalı 2011-ci ilin sentyabrında mətbuat şurasının Xuralı qara siyahıya daxil etməsi haqqında qərarına məhkəməyə şikayət edib. İlkin instansiya məhkəməsi onun şikayətini təmin etməmişdi. Bu il fevralın 28-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də bundan əvvəlki qərarı qüvvədə saxlamışdı. Əvəz Zeynalı Milli Məclisin keçmiş deputatı Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında 2011-ci il oktyabrın 28-də həbs edilib. O, hədə qorxu gəlməklə külli miqdarda rüşvət almaq, daha sonra isə məhkəmə qərarlarını icra etməmək və vergidən yayınmaqda ittiham olunur. Sabah Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü qeyd olunacaq. Əməkdaşlarımız mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən bu yana nələr dəyişib onu tapmağa çalışıblar. Jurnalistlərə qarşı təzyiqlər artıb yoxsa azalıb bu 9 ildə. Xronoloji ardıcıllıqla 9 ilin media icmalını göz gəzdiririk. Reportajda Media Hüquqları İnstitutunun hesabatlarından istifadə olunub həmin video reportajı diqqətinizə çatdırırıq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
İyulun 17-sində Monitor jurnalının baş redaktoru qətlə yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Hər il bir qrup söz azadlığı tərəfdarı Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət etməklə onun xatirəsini yad edir.
Və Elmarın qanının izi bəlkə indi də var buralarda.
Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martın 2-sində evinin qarşısında odlu silahla öldürülüb. Qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də həbs edilməyib. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən media orqanları jurnalistin qətlini Azərbaycanda söz və ifadə azadlığına qəsd kimi qiymətləndirir. Media azadlığına qara ləkə kimi düşən Elmar Hüseynovun məmalı qətlindən 9 il ötür. Bu 9 ildə nələr dəyişib? Media orqanlarının fəaliyyətinə əngəllər olubmu? Jurnalistlərə qarşı təzyiqlər azalıb, yoxsa çoxalıb? Suallara cavab tapmaq üçün xronoloji ardıcıllıqla son 9 ilin media icmalına göz gəzdirək.
2006
2006-cı ildə 20-dən çox jurnalist fiziki təzyiqə məruz qalıb. Mediaya qarşı 17 məhkəmə davası açılıb. 6 jurnalist həbs olunub.
2007
2007-ci ildə 27 jurnalist təzyiqlərinə hədəf olub. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin Qarabağ gündəliyi yazısında Xocalı faciəsinin qurbanlarını təhqir etdiyi iddia edilərək haqqında 2 il 6 aylıq həbs qərarı verilib.
2008
2008-ci ildə 44 fiziki basxı, psixoloji hədələmə, döyülmə halı baş verib. İlin ən qalmaqallı olayı Azadlıq qəzetinin reportyoru Aqil Xəllin başına gəlib. O, Bakıda Zeytunbağ adlanan yerdə peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən hücuma məruz qalıb. Hədələndiyini tez-tez dilə gətirən jurnalist hadisədən 20 gün sonra bıçaqlanıb.
İki min dokuzuncu
ildə 7 jurnalist həbs olub. Mediaya qarşı 39 iddia qaldırılıb. 41 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə döyülüb, hədələnib. İlin ən yadda qalan olayı bloger Emin Milli və Adnan Acizadənin həbs olub. 2010-cu ildə mediaya qarşı 71 məhkəmə davası açılıb. 56 jurnalist baskıların hədəfi olub. Həmin ildə həbsdə olan bütün jurnalistlər azadlığa çıxıb. Yalnız Eynullah Fətullayev qalıb.
2011
Eynullah Fətullayev 2011-ci ildə azadlığa çıxdı. Lakin 3 jurnalist həbs olundu. 72 jurnalist fiziki baskıya məruz qaldı. Amma 2011-in ayağına yazılan ən ağır yük bir publisistin bıçaqlanması idi. Rafiq Dağı evinə gedən yolda naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlandı. 4 gündən sonra xəstəxanada vəfat etdi. Kim tərəfindən bıçaqlanması bir sual, xəstəxanada məmalı ölümü ikinci sual. Axı həkimlər onun yaxşıya doğru getdiyini deyirdi. Qəsdin səbəbkarları tapılmadı. Əksinə, İstintaq idarəsi 2014-cü ilin yanvarın 8-də cinayət işi üzrə icraatı dayandırdı. 2012-ci ildə 11 jurnalist həbs cəzası aldı. İlin ən səsküylü olayı Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailovanın intim həyatının gizlicə videoya çəkilib yayımlanması oldu. 2013-cü ildə media qarşı 49 məhkəmə iddiası qaldırılıb. Ötən ilin ən ağır məhkəmə qərarı Yeni Müsavat qəzetinə qarşı çıxarılıb. Məhkəmə qəzetdən 1 milyon AZN tələb edən Gilan Qəbələ konserv zavodunun iddiasını qismən təmin edərək Yeni Müsavatın üzərinə iddiaçıya 50 min AZN cərimə ödəmək vəzifəsi qoyub.
2014
Nəhayət bu ilin hələlik ilk yarısında jurnalistlər 20 dəfədən çox fiziki baskılara məruz qalıb. Hazırda 10 jurnalist həbsdədir. Söz və ifadə azadlığına ləkə olan bu olayların qara rəngi yalnız zaman keçdikcə öləziyir. O üzərinə su çilənir sanki. Amma unudulmur, unutdurmur. Ölkədə bir-birinin ardınca gələn həbslər, təzyiqlər onu yenidən alovlandırır.
Bax belə, heç bir şərh vermədən yenidən xəbərlərə qayıdırıq. Bakı İstintaq Təcrübəxanasında saxlanılan seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı 22 iyul Azərbaycan Jurnalistikası günü münasibəti ilə jurnalistlərə müraciət edib. Media Forum saytının məlumatına görə müraciətdə deyilir, haqqın, ədalətin yanında olan bütün jurnalistləri, blokçuları, yeni media təmsilçilərini təbrik edirəm. Vicdan məhbuslarına və siyasi məhbuslarına yazan jurnalistlərə xüsusi təşəkkürüm var. Mətbuat həmişə müxalif olmalı, jurnalist problemi araşdırmalı və tənqidi ruhda yazmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda tənqidə dözümsüzlük var və yazılarına görə xeyli sayda jurnalist həbsdədir. Buna baxmayaraq, mən dəyərli jurnalistləri araşdırma aparmağa, tənqid etməyə səsləyirəm və ilk olaraq QHT sektorundan başlamağa dəvət edirəm. Ədliyyə Nazirliyinin saytına nəzər salaraq görərik ki, Azərbaycanda 100 min manatlarla qrant alan QHT-lər hansı işlər görüblər və həmin nazirliyin qeydiyyata aldığı minlərlə QHT-nin rəhbərləri kimlərdir, kimə və nəyə xidmət edirlər? Müstəqil olanlardan, bank hesabına əl qoyulanlardan başqa. Bəşir Süleymanlı bu il mayın 26-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru idi. Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Zərdabi mükafatı ilin 21-də, yəni bugün təqdim edilib, laureatlar arasında Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova da var. O, beynəlxalq mövzuda analitik yazılarına görə bu mükafata layiq görülüb. Ümumilikdə mükafat 8 nəfərə verilib. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosu, Nəcibə Bağırzadə, publisist, Aynur Elgünəş, Azadlıq qəzeti, Tərana Məmmədova, Azərbaycan Dövlət Televiziyası, Həsən Həsənov, Xalq qəzeti, Bəkir Nərmanoğlu, Media Forum saytı, Famil İsmailov, BBC, Baba Mirzəxanlı, Region Şəki qəzeti, Region Şəki qəzeti bundan sonrası yoxdur artıq. Zərdabi mükafatı 90-cı illərin sonlarında Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin o zamanki sədri mərhum jurnalist Hacı Hacıyevin təşəbbüsü ilə təsis olunub, laureatların Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Azərbaycan Jurnalistikası gün ərəfəsində seçilir. Bütün bu laureatların hamısına Azadlıq Radiosu adından, o cümlədən elə həmkarımız Arifə Kazımovanda və digər laureatları da Azadlıq Radiosu adından təbrik edirik. Uğurlarınız daim olsun deyirik və həmin təltif olunma təqdimat mərasimindən hazırlanmış video reportajı diqqətinizə çatdırırıq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Qonaqlar yavaş-yavaş toplaşır. Mərasimə az qalıb. Bu dəfə xəbər yazanların özləri. Jurnalistlər mükafatlandırılır. Zərdabi mükafatı iyulun 21-də yeni sahiblərinə qoşub. Laureatlar arasında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Arifə Kazımova da var. Mərasim başlanır. Mükafatlandırma üçün Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı söz alır.
Təbrik edirəm.
Azərbaycan mətbuatında layiq olan sədrin iki mükafatdan biri oldu və o bizim mükafatlarından sonra heç bir mükafatda göz qoymuram.
Çox sağ olun. O ikinci adım yerdə.
Kəndinin yazılarına öz insanlarını ürək ilə qoyabiləcəkləri üçün, yəni bütün redaktorlara, bütün müxbirlərə daxil senzuranın olmadığı bu mükafatın arzulayıb.
İnanın ki, bu mükafat, bir mükafatın bir arkadaşlardan değil, ama bu mükafatın arzundayım.
Söz konusu mətbuatı təzə gələndə elə bilirdim ki, Zərdabi mükafatı ancaq yaşlı adam ola bilir. Onun gözlərindən bilirsiniz, deyənlər ki, Zərdabi mükafatına layiq görmüsə, bir an fikirləşdim ki, demələ artıq qocalmışam. Təşəkkür edirəm, hamı.
İki mükafatçı qonaqlar arasında görünmür. Biri qərib ellərdədir, yol uzun. Biri eyni şəhərdədir, yol tıxac.
Famillə dünən danışdım, təbrik elədim. O da 7 oğul qaçı kimi çıxmasın. Dedi ki, sarışmam isəm, uşaqları məndən salam çəkdirmiş. Və söylədi ki, bura gələn kimi böyük məlumiyyətlə o mükafatı sizin əlinizdən alacaq.
Tədbirin rəsmi səsi başa çatıb. Elə söhbət zamanı gecikən mükafatçı da gəlib çıxır. Tədbirin sonunda Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı jurnalistlər üçün bir istəyini də dilə gətirir.
Jurnalistlərin öz fikirlərinə, yazdıqlarına görə heç zaman təbs eləmək olmaz. Və mən əsl jurnalist bildiyim adamları, əsl jurnalistlərin qapısı açıq olsun deyirəm və əsas da mənim üçün Cavuk Milgedirov'du. Milgedirov ağır ithamlardı. Ezinden artık ağır ithamdı. İstintak, hem mehkemeler, hamısı azal, serbest, adaletli olsun.
Tədbirdən sonra mükafatçılar öz fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşürlər.
Həm də ona görə şadam ki, bu mükafat illərdir Azərbaycanda belə deyək də samballı bir mükafat hesab olunur. Müstəqil azad düşüncəli jurnalistlərə daha çox verilir və onların sırasında olduğum üçün çox məmnunam.
Yəni hər hansı bir dövlət qurumuna jurnalist bilirsiniz ki, heç bir dövlət qurumundan, heç bir siyasi partiyadan bir mükafat hədiyyə almamalıdır. Yəni, Həsən Bəyzadə bir mükafatın özəlliyi də budur ki, jurnalistlərin təşkilatı olan Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin bir mükafatıdır. Yəni, mükafatın müstəqil olmasındadır o əhəmiyyəti.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Zərdabi mükafatı 1990-cı ildə təsis edildi. Mükafat hər il Milli Mətbuat Günü münasibətində verilir.
Milli mükafatlardan söz düşmüşkən Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyev mükafatlandırılıb, o dünya elmində ömürlük nailiyyət mükafatına layiq görülüb. Əməkdaşlarımız onun haqqında da və onun mükafatı haqqında da video reportaj hazırlayıblar, onu da sizə təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Professor Rafiq Əliyev mükafatlandırılıb. O, Lifetime Achievement Award, yəni dünya elmində ömürlük nailiyyət mükafatına layiq görülüb. Qeyri-səhs məntiq nəzəriyyəsinin inkişafında gördüyü işlər Rafiq Əliyevi dünya elmi ictimaiyyətinə tanıdı. Dünya elmində ömürlük nailiyyət mükafatı incəsənət və elm sahəsində böyük nailiyyət qazananlara təqdim olunur. İncəsənət sahəsində Elvis Presley, Beatles, Michael Jackson, elm sahəsində isə bir çox alimlər, həmçinin Lütfüzadə bu mükafata layiq görülüb. Artıq Rafiq Əliyevin adı həmin məşhurlarla bir sırada çəkiləcək. Rafiq Əliyev bundan başqa bir sıra mükafatlara layiq görülüb. O, 1971-ci ildə elm sahəsində Azərbaycan Lenin Komsomolu mükafatı, 1983-cü ildə elm və texnika üzrə SSRİ dövlət mükafatı, 1992-ci ildə Təbriz Universitetinin professoru, 1999-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia Universitetinin professoru, 2000-ci ildə Almanyanın Zigen Universitetinin professoru, 2003-cü ildə Türkiyənin Yaxın Doğu Universitetinin professoru adına layiq görülüb.
Və yenidən qayıdırıq xəbərlərə. Moskvada yay kafesində naməlum şəxs iki Azərbaycan jurnalistinə atəş açıb. Moskva üzrə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə bildiriblər ki, 3 kişi dalaşıb, sonra onlardan biri tapanca çıxararaq münaqişə etdiyi şəxsləri güllələyib. Zərər çəkmişlərdən biri qolundan yaralanıb, digəri isə hadisə yerindəcə vəfat edib. İlkin məlumatlara görə həlak olan Hüseynov Novgorod vilayətində diaspora nəşrinin jurnalistidir. Onun yoldaşı sol çiyindən və qolundan yaralanıb. Anaraq xəstəxanaya aparılan 57 yaşlı Bəşərov da bu nəşirdə işləyib. Hər ikisi Moskvaya Azərbaycan Mədəniyyəti Festivalına ezamiyyəti gəliblər. Polis cinayəti törədən şəxs axtarır. Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyi hələlik vəziyyətlə bağlı şərh verməyib. Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, adam oğurluğu ilə bağlı 11 Azərbaycan vətəndaşını həbs ediblər. Nazirlik 28-47 yaşlarında olan azərbaycanlıların bu ilin iyulunda bir iş adamına uğurladıqlarını bildirir. Məlumata görə, dəstə iş adamının sərbəst buraxılması üçün onun yaxınlarından $500,000 vəsait tələb edir. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin azərbaycanlıları Moskvanın Mutişinsk rayonunda keçirilən əməliyyat zamanı həbs edildiyini açıqlayıb. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, olay barədə xəbərdardırlar və hazırda məlumat toplayırlar. Səfirlik yaxın saatlarda açıqlama verəcəyini bildirir. Moskva sakini Yegor Şerbakovu qətl etdirməkdə şübhəli bilinən Azərbaycan vətəndaşı Orxan Zeynalovun iş üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. APA-nın məlumatı görə Moskva şəhər məhkəməsində keçirilən prosesdə prokuror Orxan Zeynalova 18 il istəyib. Ötən ilin oktyabrın 15-də Moskva ətrafındakı Kolomna şəhərində həbs olunan Orxan Zeynalov qəsdən adam öldürmədə ittiham olunur. İttihamnamədə deyilir ki, keçən il oktyabrın 10-da Orxan Zeynalov içkili vəziyyətdə ictimai asayişi pozub küçədə olan Kseniya Popovaya söz atıb. Bu zaman onun yanında olan Igor Şerbakov qadını müdafiə edib. Bundan sonra Orxan Zeynalov üstündə gəzdirdiyi bıçaqla Igor Şerbakovu 2 zərbə endirib. Orxan Zeynalov özünü elan olunan ittiham üzrə təqsirli bilmir. Hollandiyanın baş naziri deyib ki, əgər yaxın günlərdə Malayziya təyyarəsinin qəzaya uğradığı ərazilərə çıxış məsələsi yaxşılaşmasa, bütün variantlar masanın üstündə olacaq. Mark Rutte parlamentə deyib ki, bunlara siyasi, iqtisadi və maliyyə sanksiyaları daxildir. Rutte bildirib ki, Rusiya separatçılara nüfuzundan istifadə edib təyyarənin düşdüyü ərazilərə çıxış işini yaxşılaşdırmalıdır. Rutte deyib ki, həlak olanların qalıqlarını tapmaq və şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirmək hökumətin bir nömrəli vəzifəsidir. Baş nazir xəbərdarlıq edir ki, yaxın günlərdə vəziyyət yaxşılaşmasa, buna görə birbaşa və ya dolayı məsuliyyət daşıyanlara qarşı siyasi, iqtisadi və maliyyə tədbirləri görüləcək. Malayziya təyyarəsinin qəzasında ölən 298 adamdan 193 Hollandiya vətəndaşdır. Prezident Vladimir Putin ilin 21-də Moskvada bildirib ki, 300-ə yaxın adamın öldüyü təyyarə qəzasının baş verdiyi yerdə beynəlxalq ekspertlərin işləməsi üçün Rusiya əlindən gələni əsirgəməyəcək. Putin Ukrayna hakimiyyətini Rusiya tərəfdarı olan Üsyançılara qarşı hərbi əməliyyatlara son qoymamaq ittiham edib, Rusiya prezident deyib ki, o sübutlarla deyə bilər ki, Ukrayna iyunun 28-də yenidən döyüşlərə başlamasıydı, bu faciə də baş verməyəcəkdir. O əlavə edib ki, heç kimin bu faciəni qərəzli məqsədlər üçün istifadə etmək haqqı yoxdur. Qərb Putin üsyançılara dəstək vermək ittiham edir. ABŞ-ın dövlət katibi John Kerry iyunun 20-sində deyib ki, Rusiya Ukraynadakı separatçılara təlim keçir, dəstək verir, onları silahlandırır. Beynəlxalq müstəntiqlər yılın 21-də Malayziya təyyarəsinin qəzaya uğradığı əraziyə gəliblər. Ukrayna isə Malayziya təyyarəsi qəzaya uğrayandan bəri Donetskdə ən böyük hərbi əməliyyatlara başlayıb. Reutersin məlumatına görə döyüşlər qəza olan ərazinin 60 kilometrliyində gedir. Avropa Birliyi yılın 22-sində Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları müzakirə etməlidir. Avropa Birliyindəki diplomat Reuters deyib ki, hər şey Hollandiyanın baş naziri Rutte'nin mövqeyindən asılı olacaq. Malayziya təyyarəsində həlak olan 298 adamdan 193 Hollandiya vətəndaşdır. Azərbaycanda rus dilli təhsil yığışdırılmalıdır ya yox? Bu mövzu bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə olunan mövzulardandır. Mövzu isə Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Erkin Qədirlinin müsahibəsindən sonra ortalığa çıxıb. Hazırda telefon xəttində elə Erkin Qədirlinin özü olmalıdır. Biz bu məsələni onunla birlikdə aid etməyə çalışacaq. Erkin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Erkin bəy, sizin bu müsahibənizdə dediyiniz fikirlər, rus dilli təhsillə bağlı dediyiniz fikirlər sosial şəbəkələrdə xeyli müddətdir ki, müzakirə mövzusuna çevrilib. Əvvəlcə fikrinizi əsaslandırın ki, rus dilli təhsilin olmamasını istəyirsiniz, Azərbaycanda yığışdırılmasının tərəfdarısınız. Bunu nə ilə əlaqələndirirsiniz? Niyə yığışdırılmalıdır ki, Azərbaycanda rus dilli təhsil? Buyurun.
Bunun bir neçə məqsədi, səbəbi yox, məqsədi var. Yəni, bu strateji məqsəddir. Bu nə hansısa bir seçki öncəsi vəddir, yaxud hansısa bir konjunkturadan irəli gələn bir şey deyil. Bu strateji bir hədəfdir və bu bir dəfəyə nail olunacaq bir şey deyil. Bu bir 10 ilə yaxın müddət ərzində başa gələ biləcək bir məsələdir. Çünki bir addımdan bunu eləmək olmur. Mən zaten bunu müsahibəmdə çox aydın demişdim, bilmirəm niyə bu qədər hayküyə səbəb oldu, diqqətsizlikdən mi yaxud başqa təlaşlarımın səbəb oldu bilmədim, amma aydın demişdim ki, bu ən az 10 il başa çəkəcək bir şeydir. Çünki kim ki bu qərarın qəbul olunmasına qədər rus sektorunda oxumağa başlayıbsa, o rus bölməsini bitirəcək. Yəni, onun birinci sinifdən 10-cu sinifə ya 12-ci sinifə qədər gələ biləcək. Sadəcə birinci mərhələdə qəbulu dayandırmaq lazımdır ki, növbəti nəsillər artıq rusca oxumasınlar. Bunun əsrlandırması budur ki, əvvəla rəsmi dilimiz, dövlət dilimiz Azərbaycan dilidir. Rus dili deyil yəni. Və dövlət təhsili, orta və iqtidai təhsil icbaridir, yəni dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Dövlət büdcəsi bizim ödədiyimiz vergilərdən və bir də bütün xalqa məxsus olan təbii sərvətlərdən gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Dolayısıyla biz başqa bir dövlətin dilində uşaqlarımızı oxutmaq üçün vergi veririk. Yəni, bu mənədə mən bunu sırf ekonomik tərəfini də götürürəm. Üstəlik, nəzərə alsaq ki, bu elə-belə dil də deyil, bu keçmiş metropoliyan dilidir. Və bizim Rusiya ilə tarixi münasibətlərimiz çox ağırlı olub, onlar bizim həm etnik mənşəyimizi dəyişdiriblər, yəni türk olmuşuq, indi Azərbaycanlı adlandırırıq, dilimizin adını dəyişiblər, əlif balasını kirlə çeviriblər, torpaqlarımızı bölüb paylayıblar, insanlarımızı sürgün ediblər. Yəni, bizim milli kimliyimizə çox böyük zərbə vurdular. Və bu Hələ bir keçmişdə qalmış olsaydı da yenə də üstündən keçmək olardı. Çox olub keçmişdə imperiyaların etdiyi haqsızlıqlar. Mənim dediyim keçmişlə bağlı deyil. Bugün görürsünüz Ukraynada nələr baş verir. Rus dilini bilənlərə Rusiya pasport paylayıb və Rus dilli əhalinin başqa ölkədə hüquqlarını qorumaq adıyla ya birbaşa müdaxilə eləyir, yaxud da olayı separatçılardan istifadə edir. Yəni, böyük strateji təhlükələr qarşısındayıq. Və təcrübə də göstərir ki, baxın, Baltik ölkələri rus dilli əhali ilə necə rəftar edir, yəni rus dili ilə necə rəftar edir. Gürcüstan, Ermənistan, hətta baxın, görün, milli kimliyin gücləndirilməsi baxımından mən bunu strateji hədəf kimi vacib sayıram. Bu, təkrar edirəm, rusların özlərinin öz dilində təhsil almasını əngəlləməyəcək, etnik azlıq kimi onlar özləri öz dilini təhsil ala biləcəklər, amma söhbət bizimkilərdən, etnik çoxluqdan gedir. Rus dilinin qarağasından konkret söhbət getmir, heç qətiyyən. Sadəcə rus dilində təhsil almaq istəyən özəl məktəblərdə, özəl fondlarda vasitəsilə formalaşan təhsil ala bilərlər. Eləcə də ingilis, fransız, bütün başqa dillər kimi. Amma dövlət hesabına, dövlət büdcəsindən maliyyələşən təhsil dövlət dilində olmalıdır. Və mən təəssüf edirəm ki, bu bəsit həqiqət ümumiyyətlə müzakirəyə səbəb ola bilir.
Bəli, elə çox böyük müzakirələr.
Bu qədər əslində mənə ən çox da narahat edən odur ki, mən heç bir Rusdan belə bir iradə eşitməmişəm. Yəni, heç, zaten də Rusların sayı görünə biləcək qədər də çox deyil. Mən ən çox narahat edən bunu sanki özümüzünkülər, yəni Roma papasından daha böyük katolik olmaq iddiasında olanlardır sanki. Belə yabani münasibət, belə yad bir münasibət var sanki. Sanki mən nəsə çox qeyri-adi bir şey təklif eləmişəm, öz dilimizdə uşaqlarımız oxusun deyirəm. Mən bu saat bizim cəmiyyətimizdə çox... belə lingvistik gettolar formalaşır. Yəni dil gettoları.
Gəlin onların, gəlin Erkin bəy, onların arqumentlərini hamısını bir-bir yəni çözək. Özünüz dediniz ki, hazırda regionda baş verən hadisələri görürsüz. Ukraynanı misal çəkdiniz və Azərbaycanda da 5-ci kolonun fəaliyyəti barəsində bir çox mülahizələr var, fikirlər var ki, onlar burada gərginləşiblər. Bəlkə sizin bu mövzunu ortalığa atmağınız, yəni müsahibənizdə dediyiniz bu fikir həmin o 5-ci kolonun üzvlərini olduqca narahat edib ki, bir tərəfdən onlar sizə qarşı hücuma keçməyə, yəni sizin fikirlərinizə qarşı hücuma keçməyə başlayıblar, bunu qəbul etmək istəmirlər. Digərləri isə argument kimi onu gətirirlər ki, Azərbaycan dilli təhsil rus dili səviyyəsinə çıxdıqdan sonra rus dili belə deyək də rus dilli təhsil yığışdırılsın. Yəni belə argumentlər də səsləndirirlər. Bunlara cavabınız nə olardı?
Bu 5-ci kolon söhbəti biraz konspirolojidir. Mən bunu istisna etmirəm əslində. Mütəşəkkil bir şey ola bilər, amma bunu deməyə dəqiq sübutum yoxdur. Hərçənd ümumi narahatlıq məni açığı çox təəssüfləndirdi. Yəni bu dərəcədə anlaşılmazlıq doğurdu sanki, yumşaq desək. Azərbaycan bölməsinin də ki, təhsilin keyfiyyəti haqqında da rus bölməsinin təsəvvürü kökündən yanlışdır. Yəni, mən özüm rus bölməsini oxumuşam sovet vaxtında. Onda fərq kəskin idi, doğru. Amma bunun da səbəbləri aydın idi. Sovet siyasəti idi və orada rus dilini bilmək tələbatından doğmuş bir fərq idi. Rus dilini bilmədən heç nəyə nail olmaq olmurdu. Üstəlik ölkənin özü qapalıydı, xarici ədəbiyyat, elmi, fəlsəfi, bədii ancaq rus dilində tapılırdı. İndi ölkəmiz müstəqildir, açıqdır, bütün dillərdə, orijinal dillərdə fəlsəfə kitablarda oxumaq olar, elm kitablarda oxumaq olar, bədii ədəbiyyatda oxumaq olar. Yəni, orijinal dilləri öyrənib rus dili vasitəsilə tərcümə olunmuş kitabları deyil də həmin o orijinal dildə kitablar oxumaq olar. Yəni, rus dilinin o baxımdan artıq bizə verə biləcəyi üstünlükləri yoxdur. Kariyera baxımından üstünlükləri yoxdur. Ədəbiyyata çıxış baxımından üstünlükləri yoxdur. Dünya görüşü baxımından isə təhlükələri var. Çünki biz Rusiyadan yayınlanan xəbərləri, o propagandasının təsirinə düşən adamları aydın görə bilirik. Həm istər özəl həyatımızda, istər ictimai həyatda, siyasi səhnədə bu var. O ki qaldı, yalnız təkrar qayıdıram Azərbaycan bölməsindəki təhsilin keyfiyyətinə. Mən özüm Bakı Dövlət Universitetində 12 ildə işləmişəm Azərbaycan bölməsində.
Bəli.
Mən məsuliyyətimlə deyirəm ki, yəni bu gün Azərbaycan bölməsinin deməli təhsil keyfiyyəti bugünkü Rus bölməsindən üstündür. Yəni Sovetin Rus bölməsindən üstün deyil, bu doğru. Amma o Sovet də yoxdur. Mən təsəvvür edirəm, mən oxuduğum sinifdə Ruslar var idi, Ermənilər var idi, Yahudilər var idi, hətta Yunan var idi. O dövr yox idi, o mühit yoxdur. Rus dilinin obyektiv bir mühiti var idi, hansından ki qaçılmaz olaraq bir zərurət etsə ondan istifadə eləməliyik. Bugün biz kimlə Rusça danışırıq? Hansı Rus belə ehtiyacı var? O baxımdan mən təkrar edirəm, bu onsuz da bir günə görülən bir iş deyil. Azərbaycan bölməsinin keyfiyyətinin artırılması çox vacib bir məsələdir. Danılmazdır, bunun üzərində işləmək lazımdır. Amma mən təkrar edirəm, Rus bölməsinin bağlanması da bir an azı 10 il çəkəcək. Çünki qərar qəbul olundan sonra o birinci sinifdən oxumağa başlayanlar, əgər Azərbaycan bölməsinə keçmək istəməyəcəklərsə, məktəbi Rus dilində bitirə bilərlər. Ancaq qəbul dayandırılacaq ki, yeni növbəti nəsillər artıq Rusça oxumasınlar. Ona qədər də, bir də deyirlər ki, güya Azərbaycan dilində ədəbiyyat çatışmır. Bunu da Rus bölməsi diqqətsizlikdən deyir. Bugün Azərbaycan dilində həm orijinal dillərdən tərcümə, siz də bilirsiniz, qanun nəşriyyatı, Ali Nino kitab şəbəkələrində, müxtəlif yarmarkalarda həm Azərbaycan gənc yazarlar nəslinin əbədi əsərlərini oxumaq olar, həm Rus klasik ədəbiyyatının, həm başqa deməli millətlərin ədəbiyyatının həm elmi, həm fəlsəfi, həm bədii ədəbiyyatın çox yaxşı tərcümələrini, orijinal dildən tərcümələrini görmək olar. Yəni, istəsəydilər, bunu görə bilərlər. Yəni, arzulanan səviyyədə deyil demək olar təbii ki. Əlbəttə ki, üzərində hələ çox şey işləmək olar. Amma həyat dəyişir, Azərbaycan bölməsi inkişaf edir. Nəzərə alın ki, Azərbaycan qəbul imtihanlarında neçə il dağıl ard-arda ən yüksək bal göstəriciləri məhz Azərbaycan bölməsinin deməli yetirmələridir. Amma Rus bölməsində bax tam əsassız, hədəfə varılmayan, heç bir səbəbi olmayan bir ədəbazlıq var. Yəni tam olaraq da o iddialarını doğruda bilmədikləri üçün, çünki dil artıq o obyektiv gerçəkliyini itirib. Amma köklərdən də dönürlər sanki. Yəni belə yadlaşırlar. Musiqiyə, ədəbiyyata, bir çox şeylərdə ümumiyyətcə məlumatsızlıq var, ictimai həyatla maraqlandırmırlar, siyasətə gəlmirlər. Yəni, istisnalar var əlbəttə ki, heç şübhəsiz. Yəni, çünki burada bilirəm ki, istisnalar var, amma ümumilikdə bir gerçəklik kimi, bir fon olaraq çox acınacaqlı vəziyyətdədir Rus bölümü.
Amma Erkin bəy, yəni başqa bir dili öyrənmək üçün, yəni uşağı məktəbə verməyə nəyi pisdir ki? Yəni adını
bu başqa məsələdir.
Mən sualımı
bilmək vacibdir. İngilis dilində hər kim istəsə öz dilində oxuda bilər. Əvvəla rus dili xarici dil kimi keçilməlidir məktəblərimizdə. O cümlədən dövlət büdcəsi hesabına, amma xarici dil kimi. Bütün riyaziyyatdan tutmuş hər şeyə qədər rus dilində olmamalıdır. Çünki rus bölməsi rus ədəbiyyatı keçir. Rus dilində çevrilmiş, rusun gözünə yazılmış tarix keçir. Yəni, bu tamam başqa bir gerçəklikdir.
Bəlkə bunlar bu yanaşmanı dəyişmək lazımdır. Bunları azərbaycanlaşdırmaq lazımdır. Yəni, bu dərslikləri, bu, misal üçün, rus bölməsində...
Yox, azərbaycanlaşdırmaq məsələ deyil. Amma mən sizə gördüyüm, məsələn, rus bölməsi üçün, tutam ki, Azərbaycan Azərbaycan məktəblərində rus bölməsi üçün bir riyaziyyat dərsliyi görmüşdüm. Orada belə bir misal var. Misal belə var ki, punkt A Vuşul Kankabirzic Ali. İyi, ardı da indi maraqlı deyil. Yəni, Kankabirzic Ali. Təsəvvür edirsiniz. Yəni, bu rus kitabında Kankabirzic İvan idi, yəqin ki. Amma rus dilində o Kankabirzic yəni, rus, kimdir bizdə Kankabirzic? Bizdə bu idman inkişaf olunub heç. Yəni bir, heç olmazı kulturoloji mədəni təsəvvürə də uyğunlaşdırılmır, təsəvvür edirsiniz. Yəni sırf köçürmələrdir.
Bəli.
Hələ bu riyaziyyat indi hələ orada obyektiv biliklərdə onun mədəni təsiri azdır. Amma hər də görürsünüz ki, misalların tertibatında da bunu anlamı olur. Ama tekrar edirəm, Rus dilinin qadağasından söhbət geçmir, gelə də bilməz. Bu texniki baxımdan mümkün de deyil. Kim bunu mənim adımı yazırsa çox qərəzli bir yanaşma sərgiləmiş olur. Rus ədəbiyyatı, böyük ədəbiyyatı onu öyrənmək vacibdir, ama bunun qadağasından söhbət geçmir. Söhbət sadəcə gedir təməl təhsilin ana dilində olması. Ama Rus dili başqa dillər kimi xarici dil kimi öyrədilməli.
Təşəkkürüm bildirəm Erkin, Erkin bəy, ətraflı açıqlama verdiyiniz üçün. Geri gəlmişəm, bu mövzunun sabahda davamı olacaq və sabahda yəni bu mövzunu müsahibəsində bildirən Erkin Qədirli ilə deyil, ekspertlərlə söhbət edəcək ki, Azərbaycanın artıq 23 ildir müstəqil olmasına baxmayaraq hələ də məktəblərdə rus dili bölmələri fəaliyyət göstərir. Bu lazımlıdırmı? Bunu aydınlaşdırmağa çalışacaq. Yeri gəlmişkən bununla bağlı video reportajımız və video sorğumuz da olacaq. İndidən anons edim. Qayıdırıq yenidən xəbərlərə digər bir mövzu ilə bağlı. İyulun 21-də, yəni bugün prezident İlham Əliyev Mübariz Qurbanlının dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Mübariz Qurbanlı Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi şurasının və idarə heyətinin üzvü, partiyanın icra katibi Mavni de Milli Məclisin üzvüdür. Mübariz Qurbanlıya qədər dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Elşad İskəndərov olub. May ayında prezident onu vəzifəsindən azad edib. Bəzi yerli media orqanları Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfərində İlham Əliyevə Bakıdakı Gülən cəmaəti ilə bağlı siyahı təqdim etdiyini, həmin siyahıda Elşad İskəndərovun da adının olduğunu bildirirdi. Hazırda təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayılla biz bu təyinatla bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
İlham bəy, necə bir təyinatdır? Necə qiymətləndirirsiniz bu prezident İlham Əliyevin atdığı bu addımı, yəni Mübariz Qurbanlını dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri qoymasını?
Bir məsələni qeyd edim ki, dini işlər üzrə komitə dövlət strukturu olsa da, bir icra strukturu olsa da, bir spesifik xarakteri daşıyan qurumdur və burada sadəcə olaraq bir məmur kimi, kiməsə bir məmur statusu verib ora təyin etmək bir qədər düzgün deyil. Yəni bu spesifik sahə ondan irəli gəlir ki, ən azı bu işləri bilmək lazımdır. Yəni dini işləri bilmək lazımdır. Mübariz Qurbanlının 20 illik mən ən azı ictimai siyasi fəaliyyətində dini məsələlər üzrə heç vaxt heç bir münasibət bildirmədiyinin faktiki olaraq mən şahidi olmamışam ki, bu hansısa məsələ ilə əlaqədar bilsin. Bu işdə yenə deyirəm, məmur olmaq, yəni təkcə komitə sədri olmaq yetərli deyil. İndiyənə qədər siz əvvəlki sələfini dediniz, Eşad İskəndərov ondan əvvəl Hidayət Orucu. İlk dini işlər üzrə komitə sədri isə Rafiq Əliyev. Yeganə şəxs olubdur ki, şərqşünas olub, ərəb dilini, ingilis dilini bilir, dini qurumlarla bütün dünya üzrə münasibətləri olubdur. Çox böyük monoqrafiyaların sahibidir. Yəni, uyğun bir şəxs idi, ən az ərəb dilini bilirdi. Quranı da bilirdi və s. Bu işdə, yenə deyirəm, məmur məsələsindən başqa bu işi spesifik sahəsini bilmək lazımdır. İkincisi, bu sahə üzrə siyasi bir şəxsi, siyasi mənsubiyyəti olan şəxsin qoyulması uğurlu hal deyil. Yəni, biz Mübariz Qurbanlının yenə qədər daha çox seçkilərdə görmüşük, dövlət başçısının seçkilərdə vəkil olubdu. Hər halda bir siyasi tərəf tutubdu. Bu işdə isə, dini məsələdə isə siyasi tərəf tutmaq, yəni o ən az insanların təfəkküründə belə bir şəxs kimi qalıbdır. Onun indiki halda Azərbaycanda müstəqillik əldə edəndən sonra xüsusilə son illərdə də dini fanatizmin, dini radikalizmin artdığı, ənənəvi təriqətlərdən fərqli olaraq yeni təriqətlərin çox radikal formada gündəmə gəldiyi bir vaxtda dini işlər üzrə komitənin sədrinin mən ən azı din məsələlər üzrə yaxşı bilən və xalqın arasında böyük nüfuz sahibi olan bilən bir şəxsi görərdim. Nəinki, Mübariz Qurbanlı ola bilsin ki, yaxud da böyük nüfuz olan şəxsdir. Ola bilsin ki, müəyyən icra strukturlarının hakimiyyətdə nüfuz olan şəxsdir. Amma din spesifik sahə olduğuna görə burada o qədər tolerant olmalısan və o dərəcədə bütün qurumlar, bütün təbəqələri özündə nüfuz sahib olmasın təbəqələr arasında ki, bu uğurlu olsun. Mən hər halda, yenə son sözüm budur ki, uğurlu təyinat hesab eləmirəm.
Yəni, nə gözləyirsiniz bundan sonra həmin komitənin fəaliyyətindən? Yəni, nə dəyişiklik ola bilər?
Mən elə bir ciddi dəyişiklik olacağını gözləmirəm, əksinə mənfiliyə doğru ola bilər. Çünki, yenə deyirəm, bu Azərbaycanın dini gedən proseslərdə dini gözəl bilən, izahını verə bilən, fanatizmdən, radikalizmdən yayındıran, natifil qabiliyyəti yüksək olan və yenə deyirəm, böyük nüfus sahibi ola bilən bütün təbəqələr arasında bir şəxs olsa, bir dini belə də ki, məsələlər üzrə mütəxəssis olsa, alim olsa, daha yaxşı görədir. İndən sonraki məsələlərdə əksinə, bu dini işlər üzrə komitənin bir belə də ki, bir onun atdığı adımlar da cəmiyyətdə əks reaksiya hətta doğura bilər, mən deyərdim ki.
Yəni tərəfsiz yəni belə deyək də heç bir tam bir dinə qapınan bir adamın olmaması baxımından o adamın ora qoyulması digər təriqətlərin də yəni Azərbaycanın neytral tolerant hər bir məsələyə tolerant yanaşması kimi yəni fikir oyatmayacaqmı?
Bilirsiniz, bu məsələdə biz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Dini İşlər Üzrə Komitənin fərqini görməliyik. Yenə deyirəm, Dini İşlər Üzrə Komitə məhz dövlətin strukturudur, dövlətin maliyyəli dövlət strukturudur və bu dövlət strukturunda təyinat da məhz dövlət tərəfindən gəlir, icra aparatı tərəfindən gəlir. Ona görə də məhz birbaşa o belə deyək ki, fəsadları törətməyə bilər, amma uğur gətirə bilməz. Uğur gətirə bilməz. Çünki Erşad İskəndərovun olması da və yaxud da ki, Hidayət Orucovun olması da göstərdi ki, bu sahə üzrə konkret bu istiqamətdə fəaliyyəti olan və cəmiyyət arasında nüfuzu ola bilən şəxslər olmalıdır. Nəinki siyasi mənsubiyyəti olan şəxslərin.
Təşəkkürüm bilirəm İlham bəy sizə efirə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Səyyad Aran da quruma yeni sədr təyinatına münasibət bildirib. Media Forum saytının açıqlamasında Səyyad Aran Mübariz Qurbanlı komitənin sədri vəzifəsinə ən layiqli namizəd kimi dəyərləndirib. Bu çox gözəl təyinatdır. Mübariz Qurbanlı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsinə ən layiqli namizəddir. Mübariz Qurbanlının dövlətçilikdə böyük xidməti var. Azərbaycan parlamentarizminin tanınmış nümayəndələrindən biri də eyni zamanda keçdiyi həyat təcrübəsi, elmi səviyyəsi və digər xüsusiyyətləri onu bu vəzifəyə %100 layiq edir. Statın sonu. Lerikdə 3 gündür ki, meşə yanır rayonun Piran bələdiyyəsinin sədri Nəzakət İbrahimov Azadlıq radiosuna bildirib ki, yanğın meşənin ortasında başlayıb və bundan 2 gün sonra xəbər tutublar. Bələdiyyə sədri hələlik olayın səbəblərinin məlum olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə hazırda yanğının başladığı ərazidə alovu söndürmək mümkün olsa da, yanğın artıq Lənkəran ərazisinə yayılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə verilən məlumata görə yanğın 2 hektarlıq ərazini əhatə edir. Alovu söndürmək üçün nazirliyin yeni əməkdaşları, digər aidiyyatlı qurumlar və kənd sakinləri səfərbər olunublar. Bugün paytaxtda da bir yanğın hadisəsi qeydə alınıb, Sədərək Ticarət Mərkəzində baş verib, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən səhv etmirəmsə, Sədərək Ticarət Mərkəzində baş verib və İslam həmin yanğının bir, yəni şahidlik edib, belə deyək də ki, yanğın xəbəri eşidib, xəbər dalınca qaçıb və oradan gəlib videosunu hazırlayır, bir qədər sonra saatdə görəcəksiniz, amma indi də gəlib ki, o barədə danışsın. Buyur İslam.
Hər vaxtınız xeyir.
Yanğının səbəbi nə idi, nə deyirlər?
Kamran, deməli, mən hadisə yerinə gedəndə haradasa saat 12-1 arası olardı. Yanğın səhərə yaxın baş verib. Mən hadisə yerinə çatanda, deməli, Sədərək Ticarət Mərkəzinin 3-cü sırası, 7-ci korpusu, 3-cü sırayla 2-ci sıranın arasında olan 5 mağazanın yandığını gördüm. Amma məsələ orasında ki, mən çəkilişə başlayarkən mühafizə xidməti mənə mane oldu və çəkilişi dayandırmamı tələb elədilər. Mən isə onlara buranın ictimai yeri olduğunu və burada çəkiliş aparmağın qanuna uyğun olduğunu bildirdim. Onlar mənə dedilər ki, mətbuat xidmətinə icazə almalsam, heç kim öz başına deyil filan və mənə çəkilişmə mane oldular. Mən oradan yalnız 3 kadr çəkə bildim həmin o yanğın olan ərazidən və aydın da görünür ki, orada yəni bir neçə dükan artıq yanıb, malları ilə birlikdə artıq yanıb və orada ustalar iş görürdü. Yanan hissəni təmizləyir və tikinti iş aparırlar və yaxud da söküntü iş aparırlar. Bərpa işləri aparırlar. Və məni gətirdilər Sədərək Ticarət Mərkəzinin mətbuat xidmətinin ofisinə gətirdilər və mətbuat xidmətinin rəhbəri Sədərək Ticarət Mərkəzinin mətbuat katibi Kəmaləddin Qədim mənlə görüşdü və çəkiliş aparmağıma problem olmadığını, amma rəhbərliyin hələ ki danışıqlar apardığını dedi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da dedi buradadır, indi onlar danışırlar, vəziyyətin nə yerdə olduğunu və yanğının nədən törəndiyini aydınlaşdırmağa çalışırlar. Məsləhət gördü ki, bir qədər otur gözlə, onlar çıxandan sonra sənə icazə verərik, gedib çəkərsən. Mən də dedim, mən yaxşı oturdum, haradasa bir 2 saat bəlkə də daha artıq gözləyəndən sonra deməli Kəmaləddin Qədim mənə gəldi, dedi ki, bunların iclası çox uzun çəkir, siz mənə nömrənizi verin, iclas qutarandan sonra mən sizə zəng vururum və təfərrüatını deyim. Mən də dedim ki, bəs tamam, siz təfərrüatını danışarsınız, rəsmi məlumatı mənə verərsiniz, amma mən bəri başdan materialımı çəkməliyəm, reportaj hazırlamalıyam. Qəti şəkildə etiraz elədi və çəkilişmə imkan yaradılmayacağını bildirdi. Hətta tapşırıq da vermişdi ki, bu adam orada çəkiliş eləməsin. Mən hətta ticarət mərkəzinin çölündən çəkiliş aparmağa cəhd göstərdim. Mühafizə xidməti mənə mane oldu. Deməli, Kəmaləddin Qədim mənə bildirdi ki, yanğın bir neçə piştaxtanı əhatə edib, yəni mağazaların qabağında olan bir neçə piştaxta yanıb, elə böyük bir hadisə deyil, bunu ciddi şəkildə ictimailəşdirməyə ehtiyacı yoxdur, amma ondan əvvəl Fövqəladə Hallar Nazirliyinin səhər saatlarında yaydığı məlumatda bildirilir ki, 5 mağazanın yanar konstruksiyaları, lambirdən ibarət tavanı və içərisində olan mallar yanıb. Yanğın hardasa 163 kvadrat metrlik ərazidə olub. Belə görünür ki...
Səbəbi barəsində də bilinmir.
Səbəbi barədə də məlumat verilmədi və görünür ki, Kəmaləddin Qədim 163 kvadrat metrlik ərazidə olan yanğını bir neçə piştaxta ilə məhdudlaşdırırsa, mən bilmirəm, yəqin ki, məlumat verməkdən yayınıblar.
Öz ehtimalları nə deyir sənə? Jurnalist ehtimalları nədir? Yəni, nədən baş verə bilər? Özə xatırlatmaq istəyirəm. Mən dinləyicilərə, yəqin ki, onlar da bilməmişdir. Deyirlər ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Bakı şəhərindəki ticarət mərkəzlərində, xüsusən də Sədərək və yaxud da ki, binədə yanğın hadisələrinin baş verməsi birinci dəfə deyil, tez-tez baş verir bu hadisələr.
Kamran, mən əslində ehtimalımı səsləndirsəm, qərəzdə görünə bilərəm, amma bir neçə nüansı mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bundan əvvəl də Sədərək ticarət mərkəzində və ətrafında olan o ticarət obyektlərində etirazlar baş verəndə, başqa məsələlər olanda mən ora reportajlara getmişdim və orada etirazçılar, şikayətçilər ondan şikayətlənirdilər ki, onlar sahibi olduğu obyektlərin, hansı ki o pul verib obyektləri alıblar, həmin obyektlərə görə əlavə arenda pulu da ödəyirlər. Üstəgəl kommunal xərclər və üstə gəlinsin Fövqəladə Hallar Nazirliyinə əlavə pul ödəyirlər ki, onların mədədiyinə görə əlavə pul ödəyirlər ki, təhlükəsizliyə görə və hansısa avadanlıq quraşdırılıb, cəhə yanğın baş verərsə xırda bir qığılcımı belə o yanğın söndürəcək. Vətəndaşlar ondan narazı idilər. İndi onlar mənə o vaxtı deyirdilər ki, əgər biz o pulu ödəməsək bizə deyirlər ki, sizin mallarınızı yandırarıq filan. Yəni belə məsələlər var idi.
Və yəqin ki, kompensasiyadan da söhbət getmir.
Mən açığı mənə imkan verilmədi ticarətçilərlə söhbət eləyim və heç yanğın ərazisinə yaxın da buraxmadılar. Çünki mən orada gəzdikcə arxamda mühafizəçilər gəzirdi.
Yer gəlmişkən xatırlayıram ki, ötən il səhv etmirəmsə binə ticarət mərkəzində baş verəndə orada sığorta məsələsi ortalığa çıxmışdı və biz burada elə bu studiyada ticarət mərkəzlərinin, ümumiyyətlə ticarətçilərin sığorta, mallarının sığorta məsələsini qaldırmışdıq və o da məlum olmuşdu ki, Azərbaycanda həmin o mallar gömrük vasitəsindən qeydiyyatdan keçmədən keçirdiyi üçün onları sığorta etdirmək də mümkün deyil, amma bilmirəm, indi bu məsələ həllini tapıb ya yox. Təşəkkürümü bildirirəm.
Təşəkkürlər,
İslam, ətraflı məlumat verdiyin üçün və rus dili ilə bağlı sual vermişdim dinləyicilərimizə ki, rus dilli təhsil yığışdırılmalıdır yoxsa yox, dinləyicilərimiz yazırlar. Birinci dilimizi yaşatmalı, vətəndaş olaraq Azərbaycanda rus məktəb və bağçaları yığışdırılmalı, yerinə türk, ingilis, alman, fransız dilli bağça və məktəbləri lazımdır yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Rus dilli dərslikləri qalmalıdır, çünki bizim kasıb təbəqəmiz əhalinin 95% təşkil edir. Demək olar ki, yarısından çoxu Rusiyada qul kimi işləyib ailələrinə baxırlar. Analoqu olmayan bir ölkə üçün bu çox eybəcərdir, yazır dinləyicimiz. Salam, müstəqillik hərəkatında Mübariz Qurbanlının siyasi fəaliyyəti olub, bir neçə dəfə partiyasını dəyişsə də sonda YAPA üzv olmaqla haqq, ədalət, düzgünlük yolunu tapdı və budur komitə sədri təyin olundu. Təklif edirəm ki, digər müxalif siyasətçilər də Mübariz Qurbanlının həyat yoluna baxıb nəticə çıxarsınlar. Gənc yapçılardan gəlib bu ismarıc. Salam Kamran bəy, rus dilinin tədrisi nəyi pisdir ki, axı dövlət məmurlarımız bizi dəfələrlə qapılarına getsək belə öz ana dilimizdə başa düşmürlər. Pəri imzalı dinləyicimiz yazmışdı bunu. Salam Azadlıq, ümumiyyətlə bir və ya bir neçə xarici dil bilməyin ziyanı yoxdur, əksinə xeyri var. Bunlardan da birincisi olsun rus dili. Öz dilimizə hörmət yerində olmaq şərti ilə. Buna misal bütün ASTV kanallarında dublyaj tərcümə tətbiq olunmaqdır. Bu da yerinə düşər ki, cənab prezident İlham Əliyev ona dək dil bilməyi yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Erkin müəllimi bəyənirəm, amma bunu rus demişkən ikinci dəfə deyir ki, rus təbliğatı var. Tutaq ki, qərbi olar rusa yox, qərbi nəinki təbliğatını, hətta qazlama kampaniyasında gördük, yenə də davam edir, xeyir ola. Yəni deyirdilər ki, rus neftinizi aparır, sizin olsa keyf edəcəksiniz. Bəli, qərblə rusu qovduq, indi İlham Əliyev bəhanə edirlər. Bəs sabah kimi, sabah heç kimi, sabaha qədər çapdıqlarını çapacaqlar yazır dinləyicimiz. Hörmətli dinləyici, Erkin müəllim, yəni demirdi ki Rus məktəblərinin yerinə xarici məktəblər açılsın. O bunu demirdi. Yəni o eyni səviyyədə yaşayır. Təməl prinsipləri Azərbaycan məktəblərində qoyulmalıdır. Təşəkkürümü bildirirəm dinlədiyiniz üçün, yazdığınız üçün və mən sizinlə sağollaşıram. Sabah yenidən